Nunha caixa de roseira e de mármore um altar, um feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Minha irmã fica esta noite, lemas antes de...
Hola, ¿qué tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e falándolles coa alma inteira tamén Roberto Catoira
e Diana López.
Hoxe é o noso programa número 481. Estarán connosco Gustavo del Río, director de Os Náufragos, e Seteiro A, da Compañía de Teatro Coruñesa. E por fío telefónico, Eva Cameán.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. A parte da sección de literatura galega de Eva Cameán, tamén teremos a sección de poesía galega na que Gema Millán recitará un poema do premiado Manuel Rivas.
En canto á música de hoxe, esta semana vanse cumprir os 30 anos do comezo oficial do Movemento Bravú, despois dunha brava reunión nunha taberna de Chantada, aproveitando que se celebraba ali unha das primeiras edicións do Castañazo Rock. Presentamos a primeira peza de hoxe, unha das máis míticas do Movemento, a célebre Tecnotraficante dos Papaqueixos.
Yeah.
Oxe volve o teatro a Recendo. Xa sabedes que é un dos temas máis que máis tratamos, porque tamén é un dos que máis nos gustan. Esta tarde teremos connosco Os Náufragos, unha compañía teatral creada hai máis de 20 anos polo director de escena e dramaturgo Gustavo del Río. Gustavo daba clases na prestixiosa Escola Teatral de Madrid, La Cuarta Pared, onde tamén desenvolveu a súa carreira como creador. A Volta a Galicia trouxo un novo proxecto de crear a súa propia compañía teatral enfocada a todos os públicos, pois entre as numerosas montaxes creadas pola compañía hai nas destinadas aos nenos, aos mozos e aos adultos. Mais todas elas teñen algo en común, que son enfocadas dende a óptica dun teatro social comprometido co obxectivo de dar visibilidade aos colectivos máis marxinados e vulnerables.
O seu compromiso non só é co desfavorecidos, senón que tamén cos creadores galegos, así como coa necesidade de crear novas linguaxes e descubrir novos xeitos de traballar cos actores. Os Náufragos visitaron case toda a península cos seus espectáculos. Do mesmo xeito visitaron tamén países como México e Cuba. O seu traballo foi reconhecido como cando, por exemplo, no ano 2022 recibiron o María Casares a mellor montaxe infantil polo seu espectáculo Hugo, unha obra protagonizada por un neno autista e a súa mellor amiga. Outro das súas obras máis recoñecidas é Castrapo, que narra o reencontro dun escritor galego emigrado coas súas raíces, raíces das que, de algún xeito, renegaba. Tamén hai que destacar Pura, unha obra inspirada pola avoa de Gustavo del Río e que afonda na necesidade de conservar a memoria, así como os espazos que axudaron a compoñela.
Un dos últimos espectáculos presentados por Os Náufragos Teatro ten o nome de Noso. Neste drama, unha familia reúnese para se despedir do negocio familiar, un ultramarinos que tamén funcionaba como bar, un establecemento moi común antes no rural galego. Pero que vai ser expropiado para construir un parque eólico. Outra vez os náufragos afondan na memoria e nos espazos que atesouran. Sen máis voltas, damos a benvida ao noso convidado, aos nosos convidados de hoxe, o director e dramaturgo Gustavo del Río e a Sete. Moi boas tardes, chicos.
Boas tardes,
que tal, como estades?
Pois, para comenzar, podenos contar como xorde a idea de crear unha compañía de teatro.
Ahora, cando estaba falando, de repente estaba pensando cantas cousas como condensadas en tan pouco tempo, ¿no? Que realmente,
que ir ahí.
Sabes que sí, que de repente te quedas como un pouco aí como de, la verdad que cando pasan cosas como a experiencia de Cuba, que foi aí pouco tempo, e que tivemos a sorte de levarnos o Hugo a un lugar, a Festival Internacional Asitej, convivir coa xente cubana e demais, te plantexas un pouco como por que faz isto, non? Contamos un pouco esta anécdota porque me parece moi moi interesante. En Cuba había cortes de luz, sabes que o país está nun momento moi delicado. A medio da función tivemos un corte de luz. Entón, quedámonos sin nada, oscura todo o rato, ¿no? Entón, os cativos, as cativas, directamente colleron os móviles, as linternas que levaban, e comenzaron a iluminar. Eu vin o meu técnico, Dani Pais, que maravilloso, baixando a toda a leche para o escenario. Eu fun co coordenador tamén, co texto, e seguimos facendo a función durante 35 minutos, de sin como luz. Se non estivera pasando nada, con sen luz, ¿no? Cando saímos á recepción dos máis pequenos, a xente estaba moi emocionada co que contábamos, a xente estaba moi moi cercana, e sempre digo isto que ten que ver coa pregunta que me plantexas, non? Por que facemos teatro? O teatro facemos porque temos a capacidade de poder transformar un momento, un instante, digamos, de alguna forma co espectador, e o espectador forma parte de nós, comunicase con nós, e para nós é moi importante como que digamos, haya do teatro removido, pensando, e que de alguna forma chegue a súa casa e que teña os náufragos un pouco metidos no, tanto na cabeza como no corazón, digamos, de ese punto de encontro, ¿no? En lugares tan diferentes como facer unha función, como vamos a facer agora no Teatro Principal de Pontevedra, ou facer unha función en Cuba, facer unha función en Italia, en Portugal, ou facer unha función en Outes, que outro día estivemos ali, foi maravillosa a función que tivemos, ¿no? Entón, todo iso reconforta e di, vale, estou facendo isto porque de alguna forma o que me apetece comunicar, por medio do teatro podemos chegar a esos lugares, ¿no?
Ti estabas traballando en Madrid. ¿no? Mm. Tiñas claro que a nova compañía de teatro tiña que estar afincada aquí en Galicia?
Non. Cando traballaba en Madrid tiña claro que tiña que estar en Madrid. O que pasa é que eu son moi político cando falo de algunhas cousas. Igual me meto en berenxenais un pouco, pero tamén estamos un pouco aí en confianza, ¿no?
Este é o sitio perfecto.
Este é o sitio, sí, sí, ¿no? Para meterse en temas. Pero ser compañía de Madrid é unha putada. O sea, ser compañía de Madrid estamos nun lugar no que a cultura está precarizada en determinados ámbitos, no que as compañías que son máis grandes e demais teñen como a forma de funcionamento, digamos, no ámbito estatal, e a identidade de Madrid, o sea, de ser unha compañía de pequeno e mediano formato, co que conleva ter un almacén, un lugar de ensaios, ademais, é como moi complexo, non? Realmente, como compañía de Madrid, tivemos como a sorte de ter un pouco un nome ali, saindo un pouco da sala de Cuarta Pared, non? E traballar na que considero a miña casa, que é Cuarta Pared, que directamente cando facemos un espectáculo que se chamaba Silenciado falaba de 5 personas asesinadas por crímenes de odio, ¿no? Como o caso de que aconteceu con Samuel aquí hai pouco. Son 5 persoas de casos reais, e que con iso nos permitiu, como que pasou agora con Hugo, poder viaxar a diferentes lugares, poder ir a outros sitios, e sempre con base en Madrid. Entra a crise de 2008, entran as primeiras dificultades cos impagos dos concellos e demais, entra un pouco un Madrid un pouco máis salvaxe a nivel político e demais, entón tomo a decisión de decir, bueno, retornar a casa sempre é bo, pero retornar a casa coa trayectoria que de alguna forma tiñamos nos como náufragos, empezar a topar xente nova como Sete, que se incorpora a compañía con un lugar diferente, pero tamén con unha trayectoria moi grande en Madrid e con unha formación desde ali, e digamos, é como poñer en valor todo o que sabemos, pero sabendo que temos que facer unha nova casa, non? Entón, ese foi o punto, non? Como que eu non teña nunca na cabeza o tema de retorno, sempre a idea de retorno estaba continuamente nos espectáculos, como que o subconsciente e inconsciente estaba chegando aí, como que decías de Castrapo, non? Cando fixeches a presentación, pero é verdade que os últimos anos foron anos máis difíciles, máis duros, sempre coa base que decíamos de ter a casa e lugares de investigación e de formación como Cuarta Pared, pero intentar empezar a traballar noutro lugar, formar a escola e traballar noutro punto. E a verdade é que estamos moi contentos co cambio.
Por que ese nome de Os Náufragos?
Pois mira, isto Rebeca Vecino, que é unha das dos pilares da compañía e ademais a pilar tamén da escola, é profesora tamén da Escola Os Náufragos. Estábamos reunidos Denis Gómez, que é unha dos actores da compañía, estábamos Rebeca Vecino e máis eu. Rebeca lembra máis que estaba como embarazadísima da súa creativa, que ahora ten creo que 6 anos ou 7. Falábamos un pouco como de naufragar, é dicir, que de repente, non, como ese punto de estamos un pouco afundidos neste lugar, temos que volver a subir, volver a emerxer da auga e volver outra vez a ser como estábamos un pouco sendo antes. Esa idea dos náufragos foi como un pouco de, bueno, vamos a ir a un lugar como de a flote, como a ver que pasa, non? Estamos nun lugar aínda bastante difícil, pero vamos a ver como salimos a flote. Creo que xa non somos tan afros, ahora estamos nun lugar de mariñeiros.
E foi complicado botar a andar esa compañía?
A primeira ou a de agora?
As dúas.
Sí, a primeira foi a primeira foi moi complicada, porque debos conta que nos cando fixemos fixemos un ASL primeiro. E fixemos unha SL con 20 anos. O sea, eu tiña 21, o meu socio tiña 21, a miña socia tiña 20 e a outra socia tiña 19. Entón, claro, de repente me trate unha empresa que non sabes como va a funcionar, os impostos, non sei que, chegamos aí a lugares, non? En plan de, ai, Dios mío, que facemos con isto? Tivemos a sorte que de repente en varios distritos de Madrid conseguimos dar clase e facer formación, entón eso nos deu un pouco de recursos para o que sobraba de cartos, metelo en espectáculos infantís, a veces non tanto, en tal, a veces perder un montón de cartos, estar como super tal, pero sí aprender en ese lugar un pouco do que ten que ver coa xestión, non? Todo ese proceso un pouco de ir evolucionando foi o que chegou a un pouco a este punto no que estamos agora, que decía, no, ves co bagaxe de antes, tamén a nivel de formación, a mí a aprendizaxe en cuarta parede foi fundamental para saber como quero a escola, como queremos, Rebeca e Maiseu, facer unha escola que se xa unha escola cercana aos alumnos e demais, pero tamén como queremos que se xa nosa compañía, ese carácter social do que falabas ao principio, e que sigue estando desde o primeiro día, o sea, desde que sacamos unha papeleta con nome da primeira compañía, chegar un pouco agora, para nós é moi importante como manternos nese lugar un pouco de reivindicación social, artística e cultural, non?
Estamos falando dunha compañía que xa ten uns 25, casi 25 anos de trayectoria, que empezou en Madrid, pero que, como decías, hai 6, 7 anos renaceu aquí, con nome de Náufragos. Canta xente forma parte dos Náufragos dun xeito estable, agora, máis ou menos, neste momento?
Agora mesmo, claro, depende moito do momento dos espectáculos, non? Como de xeito estable, en realidade do que ten que ver coa oficina, digamos, somos dous, nada máis. O meu compañero Antonio Vázquez, eu, que levamos como un pouco toda a trayectoria de, digamos, de logística da compañía, pero despois hai grandes pesos dentro dela que forman parte da historia, non? Digamos, dous espectáculos, agora tres, con a estrela de Bule Bule, pero dous espectáculos que tanto Hugo como Noso, que son fundamentais, non? Aquí temos a Seteiro, que é un dos pilares tamén da compañía agora mesmo, e que ademais forma parte un pouco tamén desa logística e de entender, porque non somos moitos e temos que entendernos e un pouco estar cerca e un pouco elaborar ese traballo. Entón, realmente en Noso pues podemos chegar a ser hasta seis co equipo técnico. Cando entra a o labor de unha empresa técnica como RTA, que fai toda a instalación nos teatros e demais, igual chegamos a 10 nun mesmo día e hai que coordinar todo iso. Hugo, a lo mellor, que cosa como máis de pequeno formato, pues igual somos 4, pero estables, digamos, de oficina, 2.
E esta xente, a máis estable e a menos estable, puntual, que está en determinados momentos, sempre estivo no proxecto ou se foi incorporando aos poucos? E podemos aproveitar xa para preguntarlle a Sete en que momento se incorporou el, para que espectáculos e todo iso.
Pois eu coñecí a Gustavo no 2020, na pandemia, e xusto montou Pura, e comecei a traballar con el nese proxecto, que, como xa faláramos antes, fala un pouco da memoria perdida. Entón eu viña con esa persoaxe máis nova, que non ten esa memoria, e a dar ese punto de vista, e traballamos ali. Despois fixemos Hugo no 21,
o ano. Hai que decir que Sete é o axudante de dirección de Hugo, que é moi importante dentro de todo isto, claro. Porque é unha clave fundamental. No, pero perdón que te interrompe, pero falamos sempre da oportunidade que foi nun momento determinado a pandemia, non?
Ah, sí.
Que foi como falamos outro día na furgo, non? Que foi como unha cousa como de perda, e é verdade que foi unha cousa como bastante heavy para todos, pero nese punto foi a entrada de coñecernos os dous, non?
Sí, claro, porque eu vivía en Madrid, eu non tiña pensado volver a Coruña nese momento, pero ocorreu toda a pandemia. Eu, claro, volví a Coruña e non había teatro. Entón, vin a escola de Gustavo, que non o coñecía, nin sequera en Madrid tampouco, e ali fun. E así comezou, nese punto de pandemia, de reinventarse, volver a buscar.
Sí, de todo ese punto de oportunidade nova, non?
Sí.
Tamén, é verdade.
E para cada obra os actores son máis ou menos os mesmos ou se van incorporando persoas diferentes a cada proxecto?
Esta é unha pregunta que me fai moita xente, e eu sempre digo unha cousa como que me parece como moi... Eu necesito enamorarme dos actores e das actrices. O sea, é decir, que si de repente entramos nun equipo que é interesante demais, non, pero aparece un Sete, ou aparece un Jimmy Núñez, ou aparece unha María Roja, ou aparece unha Irene, ou, xa, digo, por xente que ya, coa que levo xa moito tempo traballando, xa non, xa, ese enamoramento xa unha relación estable, non? Pero agora un pouco en ese punto de entrada, sempre necesito como ver que me dá un pouco diferente xente, e para mí sempre vai haber xente nova na compañía, porque para, é importante como que tamén podamos renovar e manter unha, de alguna forma o equipo, e ser fiel ao equipo e demais. Hai xente coa que levo traballando máis de 20 anos e que seguirán traballando na compañía, estén ou non estén nas montaxes, como Denis Gómez, que por certo, hoxe sae un artigo de Denis na Voz de Galicia, porque estrea unha serie de terror ou así, tipo Halloween, ¿no? Sí.
Algo dentro del bosque,
¿verdad? Algo así, como unha cousa aí tal, ou Rebeca Vecino, coa que levamos moito, moito, moito tempo, sabes?
Uh-huh. Traballades con todo tipo de público, tanto nenos, mozos, adultos. Como varía o enfoque cando un se dirixe a cada un destes diferentes públicos?
Se dixera que non varía, mentiría. Pero... pero sí que intentamos como ter ese punto da linguaxe diferente según sexa o espectador. Ainda así, isto sí que falamos moito cando fixemos Hugo, ¿verdad? Sete, que o tema tamén é como que nos, o que non queremos é enganar os cativos. O sea, é dicir, que cando de repente ocorre algo en escena que ten que ver co drama, o drama ten que estar. Non vamos a finxir un drama. O drama ten que estar, Hugo ten drama, Bule ten drama. E cando entramos tamén coa comedia de cara ao espectador, como pode ser esa dramedia que temos con Noso, tamén que entran desde esos lugares tamén un pouco de cercanía. E despois pode parecerlle ben ou non que utilicemos certas linguaxes o que estén máis, digamos, como... acercado á realidade dos cativos as cativas ou das persoas con TEA, por exemplo, ¿no? Nese caso. Pero para nós é moi importante como ter ese punto de como de ser sinceros co traballo, que creo que me sabe esa palabra, pero creo que é correcta.
Para quen resulta máis satisfactorio actuar, Sete?
¿Cómo?
Para quen resulta, o sea, quen é máis agradable?
Cativos ou adultos?
Sí, ¿no? Cativos, sí.
Creo que o traballo é o mesmo un pouco como din Gustavo, simplemente que hai que ter en conta pois certas cousas de arriba. Os nenos moitas veces non están moi calados e tal, pero non sei, non podo decidir se é mellor algún que outro.
Bueno, tamén como que estás experimentando que a túa trayectoria como actor para adultos é maior e agora estás experimentando como máis a trayectoria de claro. Cativos, ¿no? Falábamos outro día tamén disto.
A mí eso pareceme complicadísimo.
Ai, e os maiores? O sea, ti cando estás un grupo de máis de 80 anos, esos son como os cativos, ¿eh?
Seguro, sí.
Eso, o sea, eso son, mira, creo que farán igual ou máis que os cativos, o sea, é unha cousa total.
Nestes máis de 20 anos de carreira dos Náufragos, notastes algún cambio significativo entre a mocidade?
Sí. A ver, eu son dos que din, non sei aí Roberto que pensa, pero non sei que fillo así como, pero eu son dos que di que a xuventude sempre é mellor que anterior. É dicir, que este tema de é que antes éramos mellores que antes, tal, eu creo que cuestión tamén de como vemos a xuventude, como vemos aos cativos. Non, eu creo que é unha xuventude moito máis aberta, moito máis evidentemente globalizada e moito máis digitalizada que o que éramos nós, pero me parece moi importante como intentar nos facer un esforzo en entender en que códigos están e tamén desde as artes escénicas. É dicir, nos podemos entrar a novas linguaxes, a unha forma de contar diferente porque realmente estamos nese lugar ahora ou estamos instalados nunha forma de funcionar como os nenos dos 90 ou dos 80, que eu sendo neno dos 90, me refiro na adolescencia, posadolescencia 90, non teño os mesmos pensamentos que teñen agora, non?
Non estábamos tan concienciados tampouco.
Tampouco, que claro, é así un pouco, para ben e para mal, pero creo que é importante.
¿No? Vale, pues hemos tenido ahora un breve lapso, una llamada, una intervención que llega dende Carballo, dende a librería Clarión de Carballo, a nosa corresponsal de literatura galega, Eva Cameán, vai nos falar brevemente sobre as últimas novidades literarias. Acaba de decirme que non foi capaz de pechar a librería e vai, ten público por ali, o sea que, a ver, se escoitará como lle preguntan por algún libro de texto ou alguna cosa.
Maravilla,
vale, interactivo. Imos escoitar a breve sintonía que nos acompaña sempre cando fala ela.
Se soberana moraré, como se bebe o viño. enamoraré. Como se iba el niño, no había de quedar. Fijo de dijo y me fijo.
Esa fue una boa presentación. A ver cómo levanta Eva esto. Eva, ¿qué dices?
Moi boas tardes. Xa pechei as portas, que xa é boa noticia.
Ah, bueno, moi ben.
Xa estamos solos.
Bueno, xa botaches esos clientes que molestaban estas horas, non?
Efectivamente, quen me escoite pensará que me sobran, pero vale. Xa estamos solos, así que vou aproveitar para facervos aquí unhas recomendacións de novidades, se si vos parece ben.
Recomenda, entón.
Entón, nada, quería vos falar como non dos premios xerais, non? Porque acaban de ademais outorgarse este pasado fin de semana e hai cousas moi interesantes, entón quería comezar pois recomendándovos estes premios xerais, non? Por exemplo, o premio de novela este ano veuse para aquí, para a nosa zona, porque o gañou Marta Villar, ca novela Detective Ferrucci, e, bueno, Marta é daqui, da nosa zona, de Leiloio, e nesta novela pois imos a topar lugares moi coñecidos como Malpica de Bergantiños, como A Coruña. É unha novela que estamos lendo aquí no Clube de Lectura e está nos gustando un montón, porque mezcla pois aí unha novela detectivesca co amor polos libros de unha muller que está emprendendo e está abrindo unha librería, non? Entón, pareceme como dúas temáticas como moi opostas, pero que están moi ben traballadas e moi ben mezcladas nesta novela, que eu creo que ten o Premio Xerais moi merecido. E tamén, bueno, pasándonos a unhas recomendacións un pouquiño máis xuvenís, temos o premio pois o Jules Verne, que é o que se otorga unha obra xuvenil, que neste caso gañou I Am Obélix, de Raquel Fernández. E neste libriño que imos de acompañar a un mozo de 13 anos que acaban de diagnosticar de TDAH, entón isto parece como un alivio para a familia, porque por fin teñen como un diagnóstico e teñen unha resposta ao que lle está pasando cativo, pero finalmente isto convértese como nun drama no que ven sendo no ámbito pois da escola, non? Polo desconhecemento un pouco e a falta de sensibilidade por parte dos compañeiros e tamén dos profesores. Entón parece-me aí como unha temática moi chula para abordar cos adolescentes, que para o público desta novela. E xa para os máis peques, gañou o premio Merlín un libriño de Abel Tomé que se chama Milú e o Edificio das Persoas Extraordinarias. E este libro, a min, a verdad, é que me gustou un montón, porque aquí imos a coñecer a Milú, que é un neno que vive nun edificio, e nese edificio, cada neno dese edificio ten como un don. E Milú, o seu don, é que ten a capacidade de poder construir soños, non? Entón, bueno, os nenos e as familias dese edificio vense de repente ameazados con un desafiuzamento, e entón os pequenos empezan a loitar contra este acontecemento utilizando o poder da imaxinación, non? Entón, ao final, o libro, con ser un libro infantil, é un libro que é unha sátira, é unha crítica social claramente que nos fala das desigualdades que estamos a vivir ainda hoxe en día, non? Entón, bueno, calquera dos tres premios xerais parecenme tres novelas moi moi boas para calquera destas edades que estamos falando, non? E xa por último, xa que estamos aquí na semana de San Maín, que nos quedan un par de días para o día 31 de outubro, quería recomendarvos, que creo que xa vos falei del hai uns meses, pero que mellor época para ler Pel de Cordeiro, de Ledicia Costas, que é unha noveliña pois que se vos apetece así esa parte de magia, de bruxas, e que ademais trata un montón de temáticas moi interesantes pois para esta época de medo e de escuridade, non, que nos queda nesta semana, pois eu creo que pode ser unha lectura moi chula, que ainda que non saliu pois nestes últimos dous ou tres meses, tamén creo que lle temos que dar un pouquiño de continuidade a esas novidades que van salindo ao longo do ano, para que non se perdan aí, non? Porque parece que agora un libro dai a un mes xa parece que non é novidade e hai que darles aí un poquinho de continuidade nas librarías. Así que aí vos quedan 4 recomendacións para estas semanas.
Xa falaremos nas próximas ocasións, por exemplo, de Manolo Rivas, o que lle acaban de dar un máis que merecido Premio Nacional das Letras, que seguro que
era.
E agora xa tes o noso permiso para volver a abrir a librería e ganarte a vida vendendo libros que nunca está de máis. Vale.
Muy bien, pues eso, vos. Pues muchísimas gracias.
Gracias, Eva.
Veña, gracias, hasta luego.
Pues unas recomendaciones chulísimas, para levar as táboas tamén, porque agora vou vos preguntar que como sodes capaces de identificar os temas que lle interesan á xente e que, o sea, polos que merece a pena apostar.
Pois mira, xusto a colación do que estábamos falando agora, que falábamos do TDAH, o espectáculo que estamos que acabamos de estrear, a Bule Bule, que fixemos función Antonte, xa non me lembro, Antonte en Lugo, fala de Bule Bule, dunha nena que ten TDAH e que pois ela quere ser patroa de barco. É unha oficio normalmente para homes, ela non se ve nese lugar, pero ela quere ser patroa de barco, quere ser mariñeira, pero todo o tema que ten que haber con esa relación que ten con Bruno, que é outro personaxe da historia, e todo o que ten que ver con a súa condición de que ten o trastorno déficit de atención con hiperactividade, como se entremezclan esta historia, non? Un pouco tamén desde o punto de vista que falábamos de Hugo, non? Con traballar o autismo, nos desde o punto de vista creativo tamén teníamos moi claro que Hugo era un autismo número un, un Asperger número un, con altas capacidades, e así está reflexado na función. O espectro moi amplio, podemos representar moitos tipos de autistas, pero nese lugar queríamos traballar desde unha cosa moi concreta. Entón, eu creo que como estar no día a día, non presente, escoitando o que sucede, lendo a prensa, estar presente, coñecer o que está no sector, as inquietudes que estamos vendo. Despois da pandemia surdiron moitas obras que tuvieran que ver coa memoria, moitísimas. A memoria histórica, coa memoria dos máis maiores, non? Como a memoria dos lugares, non? Que eso tiña que ver un pouco. De repente todos estábamos como nese lugar de concebir unha función diferente, como foi o tema de Pura, eu que tiña a miña avoa cercana, que non a podía ver na pandemia, que me contaba cousas por teléfono, que estaba durante unha hora. Miña avoa ten 97 anos, a día de hoxe sigue coa cabeza estupendamente ben. Pura xa non se fai, a función morreu, digamos, pero ahora sigue viva e sigue aí. Entón, esa historia de alguna forma de conectarnos cos demais é algo que estamos como en todo momento atento, ¿no?
Creo que pode ser, ainda que nos saíamos lixeramente do guión, pero tampouco é exactamente eso, é un momento tamén para que de novo Sete nos conte algunhas cousas. Contanos un pouco a túa trayectoria, tanto en Madrid como aquí, porque como conectaches con Gustavo e cos Náufragos, que te chama do seu tipo de teatro, se fixeches outros que tamén te atraen, pero aínda non surdiron as oportunidades. Contanos un pouco a túa trayectoria.
Pois, como falábamos antes de comenzar o programa aí no corredor, eu estudei en Madrid con Eduardo Recabarrin, que foi un dos profesores de Gustavo na Cuarta Parede, xusto. Entón, claro, cando volvín, encontrei a topea escola de Gus para facer clases con él. Surdiu o tema de conversa, foi a casualidade. Como temos unha forma de traballar ou entender o traballo moi similar, tamén dende esa formación que tivemos os dous, separadas, pero con esas bases, pois entendemos a forma de traballar, ímonos entendendo nos procesos. Entón, é a persoa coa que máis traballo, aínda que con outros proxectos que saen intermedio, coa que teño máis continuidade a hora de traballar é con Gustavo.
Como definiríades o que é teatro social do que non é teatro social?
Pois creo que aí Gustavo xa falou, porque é un pouco, eu creo que estar presente no momento no que estás, ver todo o que está a ocorrer ao teu redor no momento, e saber cando hai que dar voz, a que hai que dar voz, porque para que en certo momento, ¿no? Todo ten o seu momento, o seu porqué. Non sei, non está un pouco descentrado.
Sí. Non, por exemplo, unha das cousas que a min gustame traballar moito cun autor brasileño que se chama Augusto Boal. Augusto Boal, que vos invito a investigalo un pouco, ten que ver co traballo do teatro do oprimido, non? Como traballa en diferentes grupos, digamos, de traballo, que pode traballar cunha tribu indígena, pode traballar cos actores da Royal Shakespeare Company, pode traballar en moitos lugares, pero sempre pon a temática social no centro da historia, non é dicir que se agora estamos isto é continuo na nosa escola, traballamos desa forma. Outro día estábamos traballando co tema da vivenda. Para mí é moi importante poñer os alumnos sempre no lugar no que está a suceder agora, no aquí agora, non? No aquí no agora no teatro, pero no aquí no agora no social tamén. E traballamos desde ese lugar e tamén un pouco o concepto de espectador, no? De que o espectador de alguna forma tamén é actor da proposta, tamén pode meterse dentro dela e tamén de alguna forma é un pensamento crítico para transformar a escena, transformar o artístico e transformar tamén o seu interior, no? como espectador.
De feito, iso notámolo moito despois de cada función de noso, na que falamos do tema das eólicas. É verdade que moitas veces os espectadores sí que pois ten un caso similar ou un familiar o que lle está a ocorrer algo, vamos, que ten que ver que aquí agora.
É máis fácil empatizar.
Sí, eu creo que sí, é máis fácil empatizar e tamén é máis difícil entrar en un lugar tamén como de crítica, é dicir, cando te faz teatro social tamén tes unha posición. Entón, cando facemos noso, noso ten unha posición clara sobre o que está acontecendo, aínda que traballamos o conflicto ten que ir a lugares de cambios de pareceres e de objetivos, pero sí que é moi importante como que ti teñas o teu traballo como creador. Decía Almodóvar aí pouco que escoitaba, non? Que decía que dice, porque os artistas teñen que decir sempre o que pensan, dice, bueno, que nós somos cidadáns. E pensamos, e tamén temos un lugar de exhibición, un lugar de visibilidade que ao mellor non ten outra persoa, e iso nos permite tamén ser críticos co que estamos vendo, non? É importante, eu creo que de alguna forma que o noso traballo, ademais de entreter, se un traballo de concienciar e de visibilizar.
Preguntaba eu, nos diferentes proxectos que vai poñendo en marcha os náufragos, a iniciativa normalmente de Gustavo, de algunos outros, Rebeca, Antonio, que decías antes, ou pode chegar xente que non ten tanto peso na compañía como Sete, e propoñer temas, é dicir, de onde van saindo os temas? Por desgracia, se fazes teatro social, o que sobran son temas.
Sí.
Hai temas continuamente.
Sobran temas, sí, pero de momento o traballo ten que ver con unha creación dramatúrxica miña, o sea, é dicir que un pouco elexir o punto no que estamos agora, a veces non sei, o sea, non é o momento, non? Un pouco, onte, outro día, creo que hai unha semana, estaba dando un obradoiro na mostra de teatro de Asturias, que chamarome para dar un obradoiro, e o obradoiro chamábase 10 aspectos para facer o teu proxecto escénico con éxito. Eu quitei un pouco a palabra éxito de aí, de repente falei de viabilidade, falei de producción e demais, porque a palabra éxito decía que para mí éxito é que un cativo, unha cativa chegue despois da función e que se emocione con Hugo, ¿no? Pero de repente era como un pouco tamén, eu lle decía, o sea, estaba como nese lugar de decir, vale, pois al final onde poñemos o foco, non sempre acertamos, tamén relaxar un pouco ese discurso de non sempre acertar, os náufragos sempre parten dese lugar, non? De que tamén hai momentos nos que podemos traballar desde lugares que ao mellor ao principio son unha cousa e despois son outra. Falábamos antes, cando viñamos no coche, porque Sete dramaturgo e traballa dunha forma o texto como moi bonita, que creo que é moi diferente tamén ao que se está a facer agora, e creo que por aí un pouco tamén o impulso, non? De saber un pouco cal é o momento, ter a estrutura para poder facelo, pero sobre todo ter o punto de valentía para decir, bueno, estamos falando deste tema e vamos a falar, pero vamos a profundizar. E cando traballamos con Hugo, hai que meterse coa Asociación Asperga para traballar o texto, hai que meterse con nenos e cativos e cativas que ten o trastorno do espectro autista, hai que meterse a fondo, senón non ten sentido, non? Pero isto como todo tamén.
Sí. Pois como sabemos que tendes un pouquiño de prisa e os tendes que ir dentro de 5 minutiños, se nos queredes contar de que vai Noso, expoñelo.
Pois Noso fala dunha familia que eu sempre conto Noso cando doume conta, estou mirando para Seta agora mesmo, pero doume conta e cando conto Noso conto diferente, porque creo que como cando faz un texto propio de repente como que a historia queres contar de diferentes formas para que como un cuento, ¿no? Que a veces cantas un cuento diferente. Pois é unha familia que decide voltar ao seu lugar de orixe, a súa vila, unha pequena vila onde había un ultramarinos bar dos avós, uns avós de orixe italiano, como dí o texto. e que de alguna forma queren volver a retomar ese proxecto e volver a reconstruir esa casa, ese Ultramarinos, que foi algo moi importante para a familia. Nese punto de entrada aparece un pouco a historia dos eólicos, non? Porque de repente reciben a nova, están pues, intentando loitar con que van a construir un parque eólico na zona e que van a expropiar todo o que ten que ver con esa casa, con eses recordos, con esas lembranzas e demais. Aparecen dos personaxes por aí, un pouco de cidade, personaxes de fora, ¿no? Que son a persona que interpreta a Rebeca Vecino, ese Teiroa, que son unha parella que aparece aí un pouco para poñer ese punto de, bueno, non pasa nada, se este sitio se está caendo a cachos, esto non ten nada que, sabes, vamos a intentar vender esta cousa aos cartos e fora, porque al final esto da vila, quen quere vivir aquí, ¿no? Un pouco nese punto. E nese lugar un pouco de enganche o que temos personaxe de Rubén que o personaxe de Sete, imos entrando un pouco nesa loita tamén de facer comunidade, de facer pobo, de facer vila, de estar unidos para loitar contra ese gran pues un pouco eólico xigante, non? Como ese, como es un pouco, me imaginaba que nos estaba facendo texto o tema de Don Quixote, non? Os muiños de vento, non? Como ese punto de entrada aí dun gran eólico que de repente chega e arrasa con todo, esas empresas de Naturgy, Iberdrola e demais que arrasan con todo, e entrar nese lugar tamén de debate, non? A enerxía sostenible sí é necesaria, pero de que forma? O de eólica así, o sea, así sí, pero así non, non? Ese punto que tamén como de traballo como que tamén está facendo. Esto en Galicia é unha cousa que é unha lacra e que estamos aí, que temos que, co tema de Altri, por exemplo, que temos que estar aí moi pendentes e moi vivos, non?
Bueno, pues chega a triste hora da despedida. Creo que queda un minuto ou dous.
Próximas representacións que nos querades contar.
Pues mira, así como rápido, estamos os xoves en Pontevedra facendo noso, que creo que están todas entradas vendidas, estamos super contentos. Imos a cruzar a outro país, nos imos a Portugal o domingo a facer Hugo en Barcelos. A semana seguinte estamos nos encontros internacionais TVO en Valladolid, entre a semana que facemos tamén Hugo, doble función. Rematamos a semana o día 9 en Betanzos. A partir de aí temos bastante xira, bastantes cousas, estamos contentos co traballo deste ano.
O de Betanzos é noso tamén.
É noso tamén, sí. Hicemos unha versión mini de noso porque non cabe toda a escenografía, pero vamos a hacer unha versión, creo que queda moi bonita, así con Ultramarinos.
Pois pues como se me escapou a primeira vez en Coruña, a ver si a dou visto en Betanzos, a ver si
hai suerte. Invitado estás.
Pois nada, decídenos como contactar con vos, como localizarvos, porque tedes local en Coruña.
Sí, temos local en Coruña, estamos na rúa Julio Rodríguez Jordi, que é un pequeno local que estamos aí, onde futuro será tamén unha sede da oficina. Estamos tamén nas redes sociais, nos Náufragos Teatro. Estamos a través tamén da página web www.osnáufragosteatro.com.
Moi ben.
Pois moitísimas gracias. Moitísimo éxito para a compañía, para os dous, para todos.
Para a nosa audiencia, que debe estar sorprendida pola estrutura do seu programa, agora comenzamos as axendas, mentras despedimos a Gustavo e a Sete, a quen lle agradecemos a súa presencia hoxe aquí.
Moitas gracias. Gracias.
Xa de volta, comezamos ca axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Oxe martes 29 realizaremos unha visita ao IES Eusebio da Guarda, guiada pola súa propia directora Isabel Russo. Comeza ás 20 horas e dura uns 50 minutos. O IES Eusebio da Guarda foi o primeiro instituto de ensino secundario da cidade da Coruña. Aínda que o centro naceu en 1862 no antigo pazo dos marqueses de Camarasa. Non foi até o 1889 que comezou a funcionar no edificio actual da Praza de Pontevedra. Polas súas aulas pasaron profesores como Román Navarro ou Xoán Vicente Viqueira e alumnos como Pablo Picasso, cuxo pai foi profesor de debuxo no centro até 1895.
Mañá, mércores 30, acollemos a presentación de O nacionalismo galego na década dos 70 con Suso Seixo, Lois Dieguez e Pilar García Negro, coautores do libro. O volume coordinado por Suso Seixo e Xio Bragán Dieguez foi publicado pola Fundación Moncho Ragoiras e a Confederación Intersindical Galega, CIGA. Será ás 19:30 horas no noso local.
O xoves 31, a Federación de Asociacións Culturais Galiza Cultura, en colaboración coas entidades federadas da contorna da Coruña, como a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Asociación Cultural O Facho, a Asociación Veciñal da Agra do Orzán, entre outras, realizaremos unha pequena festa, lectura pública da peza Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, escrita por Casquet Telau e un magosto popular. Será no Paraninfo da Reitoría da UDC ás 19:30 horas.
E para rematar esta densa semana, como todas as anteriores, o vindeiro luns 4 de novembro, continuando co ciclo Pensando o Futuro, teremos con nos a Melania Cruz para falar de teatro e memoria. Melania Cruz, que naceu en Lugo en 1983, é actriz de cinema, televisión e teatro. Foi galardoada en 2022 co Premio da Cultura Galega na categoría de Artes Escénicas e a súa charla será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
Quendada a Xenda Coruñesa, principiamos polo audiovisual. Todos os días desta semana, gas o festivo Venres 1 de novembro, poderán verse na Filmoteca de Galicia algunhas das curtas que participan na edición deste ano do Festival Animación, o Festival Internacional de Cine de Animación, que se achega este ano á 8ª edición.
En canto ás artes escénicas, a fantástica compañía escolar Noite Bohemia, que se dedica ao teatro clásico, representa a inmortal obra de José Zorrilla, Don Xoán Tenorio, que precisamente está ambientada nestas datas. Podes vela o xoves 31 ás 8:30 da tarde no Teatro Colón.
En canto a música, Arnaldo Antunes, gañador dun Grammy Latino, 4 discos de platino e un de diamante, ademais de compoñente do supergrupo Tribalistas, presta a súa voz e alma para interpretar un novo proxecto xunto ao soado pianista e compositor Vítor Araújo, titulado Lágrimas no Mar. Actúa o xoves 31 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
As artistas de rúa da nosa cidade participan nunha gala especial. Actuarán Sophie Simmons, Pulpiño Viascón e Missouri Blues en Rozadura, presentados por Fran Rey, no festival coñecido, xa ten varias edicións, como Festival Música Baixo as Estrelas. Será o domingo 3, ás 7 da tarde, no Teatro Colón, con entrada de balde.
Esta semana, a Orquestra Sinfónica de Galicia actuará dirixida por Roberto González Monjas, co tenor Ian Broadbright e a trompa de Nicolás Gómez Naval. O programa estará composto por pezas de Britten e Beethoven, será o venres 1 e o sábado 2 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
No eido das exposicións, a Asociación Veciñal Agra propón celebrar o aniversario de Ricardo Carballo Calero con esta mostra elaborada pola Deputación da Coruña, titulada Reseña e textos escollidos, que percorra a vida e a trayectoria do autor a través de 13 expositores, que podes visitar ata este xoves 31 no vestíbulo do Ágora.
En canto a poesía, Parentes e Letras e Sons 2024 é un espectáculo no que a música e a literatura mestúranse para xerar momentos únicos. Baixo a dirección artística do músico Pablo Novoa e conducidos no escenario pola xornalista Susana Pedreira, as escritoras e escritores Berta Dávila, Silvia Pena, Samuel Merino, Lucía Aldao, Carlos Meixide, Samuel Solleiro e a cantante Boiza sorprenderán ao público saindo das súas disciplinas para cantar, interpretar, recitar e conversar, igual que pasa ao redor dunha mesa na que nacen encontros improbables. Será o sábado 2 ás 20 horas no Teatro Colón con entrada de balde.
E xa está en marcha a 16ª edición de Poetas Inversos, pero xa comezou o mes pasado, e nesta ocasión é a quenda da consagrada autora en lingua árabe Dana Gali e da galega Medo Romero, perdón, Duna Gali e da galega Medo Romero, premiada co Premio Miguel González Garcés e Premio Fundación de Poesía. Recitan o vindeiro luns 4 de novembro ás 8 da tarde no Ágora con entrada de balde. Thank you.
A Xenda de Galiza. Principiamos por Ferrol. En The Woman in Green, de 1945, dirixida por Roy William Neill, Sherlock Holmes, interpretado por Basil Rathbone, investiga unha serie de asasinatos en Londres onde as vítimas aparecen cun dedo amputado. Podedes vela o xoves 31 ás 20:30 horas na Capela do Torrente Ballester.
O grupo de vocalistas galegas Illas está formado por Carmen Rey, como arreglista e editora musical, xunto coas cantantes Ángeles Dorrio, Marga Ramos e Betty Queiro. Xa levaron dúas veces o premio Martín Codax na categoría de grupos vocais e coros. Cantan o Vendres 1 ás 10:30 da noite no pub Clavicémbalo de Lugo.
E pegamos un chimpo a Ourense, onde aos Amaín sempre lle chamaron Magosto, pero seguen celebrando con paixón. O xoves 31 de outubro haberá un bo feixe de actividades por toda a cidade dende as 9 da mañá ata a madrugada.
Como vean, acabamos de escoitar en Pontevedra, a compañía coruñesa Os Náufragos Teatro, que nos visitou hoxe, está de xira coa súa obra Noso, unha emotiva historia que xunta unha familia que levaba algún tempo sen contacto. Actúan o xoves 31 ás 9 da noite no Teatro Principal e pouco sitio queda, xa que o venderon todo.
En Santiago, Carlos Blanco e Xosé Antonio Touriñán seguen de eterna xira coa súa obra Somos Criminais, dirixida por Tito Asorei e con textos de Xosé Prieto. Actúan o venres 1 e o sábado 2 ás 19:30 horas no Auditorio de Galicia.
En Vigo, O Dragón de Ouro, obra que eu vin esta pasada fin de semana na Coruña, que é recomendable, é unha obra de teatro contemporáneo europea que conta unha historia de moitas realidades paralelas mesturada coa fábula da cigarra e a formiga. Podedes vela o venres 1 ás 8 da tarde no Auditorio Municipal.
E hoxe, como vila convidada, viaxamos a Tui. A obra Terceiro Acto, de Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez, xa se estreou en 2021, pero o Centro Dramático Galego decidiu retomala neste ano do seu 40 aniversario. O elenco está formado por 5 caras moi veteranas do teatro galego: Belén Constenla, César Campeiro, César Goldi, Fernando Morán e María Costas. Actúan o xoves 31 ás 21 horas no Teatro Municipal. E agora a nosa compañeira Gema Millán recitaranos un poema de Manuel Rivas, o recén galardoado co Premio Nacional das Letras.
Pola porta do aire, os tolos perseguen as túas guedellas de Amazona. Amante cidade. Amante os orfos da que arrebuñan a luz da túa pel. Amante os fillos do mar, tralo roncel salgado do teu sexo. Quen te pintou espida? Quen te quixo desperta? Os ladróns que bateron nos teus vidros, noitaregos que dormiron no teu ventre, e os nenos, cidade, amante os nenos do arrabaldo, que albiscan tra la porta do aire a túa máxica vasoira. Acabades de escoitar o poema titulado Oda a Coruña, do poeta coruñés contemporáneo Manolo Rivas, extraído do seu libro Moicaña, publicado no ano 1986. Dende a sección de poesía galega de Recendo, Cuac FM, queremos felicitar ao noso ben querido escritor Manolo Rivas, escritor coruñés de Monte Alto, que ven de acadar o Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. Parabéns.
Nunha caixa de
3, en Tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra: Gustavo del Río, Sete Iroa e por fío telefónico Eva Cameán.
E agradecendo a semente a pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co dentro do micrófono Diana López
e Roberto Catoira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.